Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom încerca să descoperim adevărul despre antioxidanți și vom încerca să risipim câteva dintre miturile care circulă cel puțin pe internet legate de acest subiect. Citim aproape în fiecare zi cât de important este să aducem prin dieta noastră antioxidanți în organism și există credința că dacă această cantitate de antioxidanți este mare, și organismul nostru va fi sănătos, va rămâne tânăr și toate bolile vor fi ținute la distanță. Pentru a discuta cât de mult adevăr este în această credință și care este de fapt rolul antioxidanților în organism, le-am invitat în studio pe două doamne cercetători științifici la Institutul Cantacuzino. Doamna dr. Lidia Kremer și doamna dr. Andreea Roxana Lupu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Este un subiect controversat și de foarte mare interes și de aceea sunt sigură că aveți și dumneavoastră foarte multe întrebări. Peste aproximativ o jumătate de oră veți putea intra în direct. Numărul nostru este 0314378379. Pregătiți-vă întrebările și de la un moment dat încolo vom sta de vorbă și cu dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii. Așadar, să vorbim despre antioxidanți. Toată lumea își dorește să trăiască mult, sănătos și să arate și să aibă corpul cât mai tânăr posibil. Ce împiedică acest lucru? Ce sunt acei radicali liberi despre care se tot vorbește când vine vorba de antioxidanți?
Înainte de a vorbi despre radicalii liberi, aș vrea să, pe care îi putem numi actorii principali ai acestei emisiuni, aș vrea să prezint regizorul care stă în spatele acestor actori. Este vorba de oxigen. Ce sunt radicalii liberi? Radicalii liberi sunt specii în sens strict, o definiție strictă. Radicalii liberi sunt specii reactive care au în structura lor unul sau mai mulți electroni nepereche. Deci, o particularitate structurală a moleculei le dă anumite capacități de a reacționa, particularități de acțiune bazate pe transferul de electroni. Termenul de radical liber în contextul emisiunii de astăzi mi se pare un pic incomplet, deoarece în contextul folosirii antioxidanților este mai potrivit termenul de specii reactive de oxigen. Acest grup conține radicali liberi derivați din oxigen, dar și o serie de compuși non-radicalici, de asemenea derivați din oxigen, care au acțiune prooxidantă și uneori puternic prooxidantă.
Puteți să ne explicați pe înțelesul nostru, existând oxigen în organism, da? Prin respirație asta facem, aducem oxigenul în organism. Da. Cum se ajunge la aceste specii reactive? Ce se întâmplă acolo, de fapt?
În primul rând, este foarte important că cea mai mare parte a lumii vii nu ar exista fără oxigen. Deci, apariția prooxidanților este inevitabilă și este ceva cât se poate de normal și nu întotdeauna ceva rău. Cum apar acești radicali liberi? Prin descompunerea moleculei de oxigen, prin căile metabolice, molecula de oxigen intrată în organism prin respirație, transportată la celule în periferie prin sânge, interacționează treptat cu anumite tipuri de molecule și se transformă în anumite tipuri de radicali.
Bun, și ce este stresul oxidativ?
Înainte de a vorbi despre stresul oxidativ, ar trebui să spun ce sunt antioxidanții, pentru că radicalii liberi și antioxidanții merg împreună. Așa cum le spune și numele, antioxidanții sunt molecule care contracarează acțiunea radicalilor liberi. Fie previn formarea radicalilor liberi, fie neutralizează radicalii liberi deja formați sau repară leziunile induse de aceștia. Pentru a vedea mai bine ce este stresul oxidativ, o să vă rog să proiectați prima imagine. În centrul primei imagini am pus o balanță. Este, așa zis, balanța care caracterizează starea de sănătate a organismului, în care producerea de radicali liberi și activitatea antioxidantă se află în echilibru. În cazul în care sunt produși mai mulți radicali liberi decât capacitatea de a produce radicali liberi și acțiunea acestora depășește capacitatea antioxidanților de a neutraliza sau de a repara leziunile induse de radicali liberi, vorbim despre stresul oxidativ. Este o balanță dezechilibrată care în timp, printr-un dezechilibru susținut, evident, se ajunge la boală.
Așadar, când avem mulți radicali liberi și puține antioxidanți, apare boala.
Apare, nu neapărat, apare stresul oxidativ.
Da?
Și de la stresul oxidativ, dacă are o anumită permanență în timp, dacă atinge un anumit nivel, o anumită amplitudine, atunci putem vorbi de implicații patologice.
Asta ar însemna pentru omul de rând care nu cunoaște foarte bine mecanismele organismului că trebuie să consume foarte mulți antioxidanți ca să echilibreze balanța. Sau poate chiar să fie balanța invers. Ce se întâmplă când sunt foarte mulți antioxidanți în organism?
Nici atunci nu-i bine. Orice dezechilibru în timp poate duce la boală. Nici atunci nu este bine, pentru că radicalii liberi, evident, au niște roluri pozitive în organism.
Chiar în graficul respectiv se observă în partea dreaptă că, de fapt, și când sunt foarte mulți antioxidanți, din nou nu este echilibru.
Așa, este adevărat. Radicalii liberi au niște roluri esențiale în organism. După cum spuneam, fără oxigen și fără produsii, acestuia viața nu ar exista.
Bun, deci nici foarte mulți antioxidanți, nici foarte puțini antioxidanți.
Nici.
Doamnelor și domnilor, sper să rețineți acest aspect foarte important, indiferent ce citiți pe internet. Este nevoie să existe un echilibru între radicalii liberi sau, să zicem, produșii pe care noi îi considerăm negativi și antioxidanți. Și un aport foarte mare de antioxidanți este nociv. Bun, să mergem puțin mai departe și să înțelegem ce este, de fapt, inflamația.
Inflamația este un răspuns imun față de orice afectare a unui țesut vascularizat. Are o importanță deosebită în apărarea față de anumiți patogeni și în repararea unui țesut lezat. De exemplu, când avem o zgârietură, nu foarte profundă și o zgârietură simplă, zona se umflă, se înroșește și după un anumit timp se vindecă de la sine. Este rezultatul unei inflamații locale, unui răspuns inflamator local. În cazul unor răceli simple, care trec fără tratament, avem de-a face cu o inflamație sistemică. De asemenea, în cazul unei expuneri de scurtă durată într-un mediu toxic, trecem printr-o stare de rău tranzitoriu și după aceea ne revenim. Este tot rezultatul unei inflamații sistemice. Deci inflamația nu este, conform percepției generale,
un lucru rău.
Contrar. Contrar percepției generale, inflamația nu este un lucru rău întotdeauna și trebuie combătută cu orice preț. De ce? Pentru că în condiții normale, inflamația este autoreglată. În sensul că după ce a dispărut infecția, după ce țesutul s-a vindecat, deci după ce scopul a fost atins, inflamația dispare. Dacă scopul nu a fost atins, inflamația se poate amplifica până la un nivel patologic sau poate fi menținută în timp, de asemenea cu implicații patologice.
Așadar, până la un anumit punct, trebuie să lăsăm organismul să lupte singur împotriva bolii, fără ajutor din exterior, iar când capacitatea lui este depășită, abia atunci să se intervină cu tratament.
Da, Sigur.
Iar inflamația este așadar un lucru bun în astfel de circumstanțe.
Da, este în primul rând o reacție de apărare a organismului.
Există și momente în care inflamația este ceva nociv pentru organism?
Este atunci când se pierde acel echilibru, deci când inflamația se menține chiar la un nivel moderat, dar se menține mult timp.
Durată lungă, da?
Da, durată lungă, sau când are o amplitudine foarte mare. De exemplu, în șocul septic este un răspuns inflamator exacerbat. Evident, inflamația determină și dacă depășește un anumit nivel, ea va leza țesuturile, va decompensa sistemele organismului și, evident, efectul...
Există mecanisme prin care această inflamație să fie redusă?
Există mecanisme chiar în interiorul inflamației, pentru că inflamația este ceva foarte, foarte complex. Nu presupune numai producția de radicali liberi de oxigen, presupune activarea unor tipuri celulare, presupune eliberarea unor citochine proinflamatorii care ajunse la un anumit nivel într-un organism normal își determină inhibarea propriei producții.
Acum știți că există niște medicamente foarte folosite, antiinflamatoarele.
Da.
Acestea se iau fără prescripție medicală, toată lumea le cunoaște. Întrebarea este, e bine sau e rău să le luăm așa după ureche, cum simțim noi că am avea nevoie?
După ureche nu. Nu.
Nu este bine ca imediat cum avem o senzație de durere sau...
Nu, categoric. Și durerea își are rolul ei pozitiv în funcționarea unui organism. Are un rol adaptativ. Durerea îți semnalizează faptul că ești expus unui factor nociv. Și poți, de exemplu, dacă pun mâna pe o plită încinsă, să simt durere. Îmi semnalizează că trebuie să iau mâna de acolo.
Apare și inflamație?
Categoric. Pentru că a fost lezat țesutul. Da.
Bun. Așadar, inflamația este prezentă în organism la orice, să zicem așa, agresiune din exterior sau poate chiar din interior și are un rol benefic atâta timp cât este de durată scurtă și acționează pentru rezolvarea cauzei, da, pentru vindecare. Uh-huh. Dacă, în schimb, durata și intensitatea stării inflamatorii este prea mare, atunci apar efectele ei negative.
Da.
Bun. Îmi dau seama că pentru mulți dintre noi domeniul dumneavoastră este foarte dificil, chiar și când înveți la facultate imunologie, tot n-ai învățat-o cum trebuie și câteodată sunt uimită de complexitatea mecanismelor care au loc în propriul nostru organism. Boala, când apare, nu apare instantaneu, cu excepția situațiilor despre care spuneați. Am pus mâna pe plită, normal, instantaneu a apărut leziunea, dar sunt boli care apar în timp și care sunt favorizate tocmai de acest exces de radicali liberi, acea balanță
dezechilibrată.
Dezechilibrată. Da. Doamne doctor Kremer, ne spuneți și nouă care sunt aceste boli favorizate de inflamație.
Exact. În primul rând că ați pomenit domeniul vast al imunologiei, aș vrea să subliniez faptul că practic imunologia este în orice, peste tot. În toate domeniile medicinei nu există fără imunologie nicio specialitate. În cazul de față, atunci când nivelul radicalilor liberi sau speciilor reactive de oxigen este exacerbat, apare fenomenul de stres oxidativ și acesta joacă un rol important în dezvoltarea unor patologii sau chiar a unor stări cronice, degenerative și așa mai departe. Paleta este foarte largă, poate vedem figura 2.
Avem un grafic pentru telespectatori.
Care este un tablou, de fapt.
Da. Ascultătorii noștri vor asculta povestea noastră. Practic, aici sunt trecute o mulțime de aparate și sisteme asupra cărora stresul oxidativ
poate acționa. Sigur că în ordinea, mă rog, să le luăm în față pe cele mai importante, cancerul poate este pe primul loc, bolile cardiovasculare, dar și bolile autoimune, fenomenul de îmbătrânire, procesul de îmbătrânire, toate procesele, bolile neurodegenerative sunt primele pe care omul le ia în considerare când se gândește la atacul nociv al acestor radicali liberi, când
adică
sunt în exces.
Este
deci
vorba despre maladia Alzheimer, despre Parkinson.
Exact. În acest desen apare la categoria, mă rog, ceea ce ați spus apare în categoria creier. Deci sunt țintite anumite organe, anumite sisteme. La partea neurologică, neurodegenerarea poate duce la boli de tip Alzheimer, Parkinson și altele.
Chiar depresia este foarte interesant, că și poate vom reveni când discutăm...
Pierderea memoriei.
Da, despre prevenție, pentru că nu se pune atât de mare accent că, domnule, depresia poate fi tratată doar printr-o conduită corectă de viață.
Da, corect. Bun, dar nu numai, că stresul oxidativ țintește în multe locuri în organism, începând, să zicem, creierul, dar și ochii. Există boli care sunt favorizate, apariția lor este favorizată de excesul de radicali liberi, deci de stres oxidativ, la nivelul plămânilor, a rinichilor, în sarcină, dacă există un astfel de fenomen, are copilul de suferit, bineînțeles la nivelul inimii și vaselor de sânge și ca la nivel multiorgan, am și spus deja, toate bolile care ar putea degenera de aici.
Și asta înseamnă că, practic, existența radicalilor liberi și a stresului oxidativ, poate nu imediat, ci în timp, produce la toate aceste boli și observ că...
Prin acumulare. Prin acumulare. La un moment dat, dacă se depășește și acea balanță este înclinată foarte mult spre radicalii liberi, deci stresul oxidativ este prezent și accentuat și nu se iau măsuri, atunci pot să apară astfel de boli.
Ați putea să ne exemplificați care ar fi stilul de viață sau situația în care eu, o persoană aflată la mijlocul vieții,
sănătoasă,
să zicem, da. Ce ar trebui să fac rău, greșit, astfel încât stresul oxidativ să fie atât de mare încât să ajung să fac una din bolile astea?
În primul rând, factorul favorizant este o alimentație neadecvată, nesănătoasă. Acum, nesănătos, la ora actuală sunt foarte multe puncte de vedere și multe opinii în acest sens, ce este sănătos, ce nu este sănătos. Eu vreau să accentuez că din alimente, practic, organismul își poate lua acei antioxidanți exogeni de care are nevoie.
Da.
Cei pe care organismul nu și produce în mod normal sau nu sunt destul prezenți ca să poată să se echilibreze. Dacă alimentația este corespunzătoare, și aici vreau să accentuez pe necesarul de fructe și legume. Deci aceste tipuri de alimente nu trebuie să lipsească din alimentația zilnică a fiecăruia.
Da, bun. Deci primul punct greșit pe care îl fac este că mănânc nesănătos cu puține fructe și legume și multe alimente, să zicem, de tip fast food.
Da.
Altceva, ce mai fac eu greșit ca să ajung la astfel de...
O hidratare corespunzătoare trebuie să fie. Corpul are nevoie de lichide, deci trebuie să se hidrateze corespunzător și cantitativ și eșalonat în timp, deci nu foarte multe ore fără și pe urmă multă apă.
Deci noi care bem la ora 4 primul pahar cu apă, suntem predispuși la aceste boli.
Începe un dezechilibru.
Da.
Și pe urmă am vrut să subliniez de ce fructele și legumele trebuie să fie pe primul plan, pentru că acestea sunt bogate în fitonutrienți. Fitonutrienții sunt niște compuși naturali care au o valoare curativă, preventivă și nutritivă. Și atunci, luând fitonutrienți prin alimentație, organismul își ia antioxidanții de care are nevoie. Acum, în această categorie, specialiștii nutriționiști au clasificat toate fructele și legumele pe 5 nuanțe de culoare.
Vom vorbi puțin mai târziu despre asta, dar aș vrea să revenim la stilul ăsta de viață greșit, să zic așa, sau nesănătos. Stresul psihic poate să conducă la apariția inflamației sau a existenței unui număr mare de... Da.
Și pe urmă sunt și factorii nocivi. Colega mea i-a pregătit să-i expună cei care vin din mediul exterior și la care cu voință sau fără voință ne supunem. Nu?
De exemplu, poluare, fumat?
Exact.
Bun. Exact. Am înțeles acum care sunt obiceiurile, pentru că în timp ce enumerați toate bolile acestea, îmi dădeam seama că sunt multe boli foarte prezente în populație. Deși a crescut durata de viață, aceste boli fac ca viața lungă să fie totuși de o calitate mai slabă dacă ai o boală cronică. Așadar, obiceiurile noastre combinate cu stresul și cu factorii din mediu pot să conducă la această categorie, la acest exces de radicali liberi din organism. Există totuși și efecte benefice ale radicalilor liberi sau sunt oile negre?
Da, există și efecte benefice.
Există, evident, începând de la nivel celular, radicalii liberi au un rol foarte important în creșterea celulei, controlează creșterea celulei. Majoritatea radicalilor liberi sunt rezultat al producției de energie, al sistemelor producătoare de energie în interiorul celulei. De asemenea, pot acționa pentru distrugerea patogenilor atunci când anumite tipuri de celule din sistemul imun se activează și eliberează cantități mari de radicali liberi care distrug efectiv microbii.
Aha. Deci au rol și ei de soldați.
Da,
categoric. Sistemul de apărare, un rol benefic.
Da. De asemenea, distrug nu numai microbii, pot distruge și celulele tumorale, deci radicalii liberi, într-un anumit context, au rol antitumoral. Și în altul au rol tumoral.
Și dumneavoastră cunoașteți aceste contexte?
Mai mult sau mai puțin.
Sau, să zicem așa, oncologii studiază...
Da, pentru că cancerul nu este o boală, este un sistem de patologii. Deci există foarte multe tipuri de cancer, nu toate funcționează după același mecanism. Un anumit tip de cancer nu are aceleași caracteristici în timpul evoluției. De exemplu, în prima etapă radicalii liberi pot favoriza vindecarea sau o evoluție mai lentă. În ultima etapă, în stadiile avansate, accentuează manifestările patologice. De asemenea, radicalii liberi sunt foarte importanți în apoptoză, acel proces prin care celulele care au acumulat anumite defecte se autodistrug, iar cel sepucul celular.
Și în felul ăsta se curăță, practic, organismul.
Da, da.
Bun, așadar există efecte benefice.
Există, da.
Totul este cu măsură, trebuie să fie un echilibru în toate. Deci fiecare are și parte bună și parte rea. Nu trebuie să catalogăm unul drept omul rău și unul omul bun.
Deși nouă ne-ar plăcea să facem lucrul ăsta, pentru că asta ne-ar ușura nouă viața. Sigur. Dar s-a auzit că, de fapt, radicalii liberi care sunt, de fapt, incriminați în apariția cancerului au și rol pozitiv în anumit context, când omoară niște bacterii sau chiar au efect împotriva celulelor tumorale. Asta deja ne-a amețit complet. Eu ce înțeleg de aici și sper și telespectatorii și ascultătorii noștri să înțeleagă lucrul acesta, atunci când avem o problemă complexă de sănătate, cel mai bine este să mergem la un medic care a studiat ani de zile problema, de la nivel celular până la nivelul simptomelor vizibile. Pentru că orice altă sursă, internetul, vecina, vânzătorul de medicamente miraculoase, nu a făcut aceste cercetări și nu înțelege mecanismul exact prin care, iată, radicalii liberi sunt și buni și răi.
Da, din păcate, internetul care ne-a intrat practic în viața cotidiană este foarte util, dar poate fi și foarte periculos atunci când este utilizat de cei care nu au cunoștințele respective, mai ales în medicină, și încep să
tragă propriile concluzii.
Sau să se ia după ce spun alții.
Bun, să mai vedem încă o dată acea roată a bolilor, acel grafic al bolilor care pot să apară în urma stresului oxidativ. Și în timpul acesta, doamnă Lupu, aș vrea să vă rog să ne spuneți prin ce mecanisme apar aceste boli. Cum intervin radicalii liberi în această roată de boli?
Totul pornește tot de la nivel celular, evident. Radicalii liberi în exces pot degrada lipide, proteine, glucide și baze din acizii nucleici, și ADN și ARN. Care este consecința? Se distrug structuri celulare, cum ar fi membranele celulare, Poate fi alterat materialul genetic, se poate ajunge la mutații, se poate ajunge la sinteza unor proteine modificate care și nu își vor mai îndeplini corespunzător funcția. Pot fi accentuate anumite căi metabolice, pot fi activate excesiv anumite enzime care și ele duc la distrugerea unor componente celulare. O celulă modificată influențează, pentru că evident organismul este un sistem, o celulă modificată influențează celulele din jur și alte tipuri celulare, pentru că o celulă acționează în imediata vecinătate, dar poate acționa și la distanță prin molecule pe care le produce și care circulă prin tot organismul. Și în felul acesta, un răspuns anormal este extins și amplificat. Acesta ar fi mecanismul de bază. Evident că pentru fiecare patologie în parte există un mecanism specific, de fapt, care se grefează pe acest mecanism de bază, că sunt alte tipuri de molecule, că asta depinde de fiecare patologie în parte.
Bun, să facem un pas mai departe și să vedem care sunt principalele tipuri de antioxidanți, repetând faptul că trebuie să existe un echilibru, o balanță între prooxidanți, radicalii liberi, și antioxidanții pe care îi avem în organism. Așadar, care sunt antioxidanții?
Există mai multe criterii după care putem clasifica antioxidanții. Primul criteriu ar fi modul de acțiune și, am spus mai devreme, pot fi antioxidanți care previn producerea radicalilor liberi, pot fi antioxidanți care neutralizează radicalii liberi deja formați și molecule care contribuie la lezarea structurilor afectate de antioxidanți, afectate de prooxidanți. Un al doilea criteriu se referă tot la modul de acțiune, dar în sens strict chimic, sunt antioxidanții enzimatici și cei neenzimatici. Cei enzimatici sunt mai eficienți
și unde?
Decât cei neenzimatici și după, în funcție de sursa acestor antioxidanți, ei pot fi exogeni. Pot fi endogeni, adică produși în interiorul organismului, și exogeni care trebuie introduși în alimentație.
Așadar, organismul nostru produce o cantitate de antioxidanți.
Da.
Există vreo denumire cunoscută de antioxidant, cunoscută de noi, cei care nu suntem specialiști în domeniu? Flavonoizii.
Da, flavonoizii.
Aceștia se produc în organism sau sunt aduși din exterior?
Sunt aduși din exterior. Vitaminele, mineralele, de obicei, sunt aduse prin aport alimentar.
Bun. De exemplu, un alt antioxidant celebru este coenzima Q10, nu?
Coenzima Q10, deși are enzimă în denumire, are de fapt o funcție de vitamină. Ce este important cu toți acești antioxidanți care sunt introduși prin alimentație sau prin suplimente alimentare este că dacă depășesc o anumită concentrație, ei devin prooxidanți. Și vitamina C, și vitamina E, și vitamina A, și coenzima Q10, dacă depășesc un anumit nivel, devin prooxidanți.
Să traduc ce ați spus dumneavoastră. Deci dacă eu știu că vitamina C este foarte bună pentru organism și previne cancerul și mănânc numai citrice și mai iau și suplimente cu vitamina C și cantitatea pe care o am în organism este foarte mare, mult mai mare decât echilibrul acela despre care vorbeați la început, atunci are exact efectul opus.
Da.
Pentru că sunt multe teorii care spun că trebuie să consum foarte multe vitamine.
Dar nimeni nu spune exact cât de multe.
Cât de multe, da.
Aici e o discuție, pentru că nivelele acestea de antioxidanți pot fi și măsurate. Dacă
cum se pot măsura?
Există teste.
Teste care teste, măsoară cantitatea de antioxidanți,
da,
din sânge.
Din sânge, deci nu cele care măsoară nivelul din piele, să zicem, de beta-caroten, că alea nu sunt atot cuprinzătoare. Există teste care există și la noi, pot fi accesate în anumite clinici private și pentru o persoană, dacă se efectuează acest test, se numește capacitate antioxidantă totală, atunci poate să vadă medicul dacă are nevoie sau nu are nevoie de suplimente cu antioxidanți.
Bun, așadar, toate aceste substanțe pe care noi le introducem în organism ca să fim sănătoși sau le întindem pe piele, da? Cum este coenzima Q10, sau mâncăm morcovi sau fructe de pădure, fructe roșii, toate acestea trebuie să fie într-o cantitate optimă, nu în exces.
Da, avantajul obținerii antioxidanților din alimentație este că este destul de puțin probabil să ajungi la o supradoză. Câți morcovi poți să mănânci ca să ai o supradoză de beta-caroten? Depășește capacitatea unui. Problema e când un om are o alimentație echilibrată, în mod, este un om sănătos, deci balanța este echilibrată și mai ia și suplimente alimentare cu antioxidanți și atunci s-ar putea să apară o problemă.
Această problemă.
Da, trebuie subliniat faptul că suplimentele cu antioxidanți au un... o concentrație mare de antioxidant în acele capsule, pastile, decât ar lua un om dintr-o lămâie portocală sau morcov. Deci acolo sunt concentrații mari.
Și aceste concentrații mari ajunse în organism pot să aibă efect
prooxidant. Da, nu înseamnă să nu luăm deloc, dar să știm că atunci când mâncăm natural, cantitatea de antioxidanți e normală, e mică, dar când le luăm concentrate într-o tabletă, e altceva.
Bun. Teoria asta spune că, de fapt, dacă eu sufăr de o boală și am mulți radicali liberi, trebuie să aduc mulți antioxidanți care să mă vindece.
Trebuie să echilibrez balanța, practic, într-un anumit mod, să vedem cum.
Haideți să vedem care sunt sursele de antioxidanți pe care le aducem din alimentație.
Da, am spus un pic mai devreme, în primul rând, fructele și legumele trebuie să nu lipsească, dar antioxidanții vin și din multe semințe, din nuci, tot, mă rog, fruct este, deci sunt multe surse din cereale. Important este de reținut că, ați spus că cele care au o culoare purpurie, roșie, sunt de preferat, fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți, strugurii, și de aici vinul roșu, dar totul cu măsură. Deci totul trebuie să fie bine manageriat.
La vinul roșu nu cumva alcoolul are un efect mai rău decât cel
antioxidant?
Cu măsură
e benefic. Deci totul până la un punct.
Bun, așadar alimentele, fructele și legumele, de fapt.
Da.
Semințele.
Da, semințele, și, unele cereale. Unele cereale, da. Și aici, dacă îmi permiteți, pot să dau un exemplu concret în care noi avem experiență. E vorba de orz. Din orz, în un anumit stadiu de dezvoltare, când are o înălțime de 20-25 de centimetri, se poate extrage un suc, extractul de orz verde, de aia se numește verde, planta e verde și atunci are cantitatea optimă de fitonutrienți. Această problema a fost de mult în atenția unui grup de cercetători din Institutul Cantacuzino, grup din care și noi facem parte, și, din păcate, inițiatorul acestui studiu nu mai este printre noi. Dar orzul verde trebuie să știe, e foarte bine să știe cei care ne urmăresc, că este considerat cel mai echilibrat amestec de substanțe nutritive pentru organismul uman. Are un echilibru fantastic de bun în vitamine antioxidante, în enzime cu caracter antioxidant de tip superoxidismutază și de tip peroxidază, în glucide, în foarte importante oligoelemente, calciu, magneziu, potasiu, sodiu și fosfor. Și acest fosfor îi dă acestui extract natural calități energizante și atunci poate fi folosit și de cei care fac un efort fizic sau psihic accentuat. E un produs 100% natural dacă se consumă sub formă lichidă și nu are conservanți, aditivi, pentru că în orice produs, prin prelucrare sau prin adăugarea unor prezervanți, se poate schimba calitatea produsului.
Bun, câteva întrebări legate de produsul din orz se poate face în casă? Se poate cumpăra de la plafar?
Se poate face și în casă, dar nu poate să reziste. Deci luăm planta, dacă o cultivăm și o stoarcem, să-i scoatem sucul, dar acela trebuie băut imediat. Există foarte multe produse pe bază de orz, care sunt fie praf, pulbere, fie atomizat, fie băgat în capsule, fie lichid. Dar, repet, atunci când este lichid, natural și fără prezervanți, este cel mai benefic.
Fulgii de orz pe care îi găsim la toate magazinele nu au și ei
aceleași
măcar
proprietăți.
Pe jumătate?
Poate pe jumătate. Noi am studiat extractul de orz. O singură contraindicație are, ca să nu spunem că este un panaceu universal, orzul conține gluten și nu are voie să fie folosit de persoanele cu intoleranță la gluten.
Încă ceva. Dacă ne ascultă cineva acum și aude despre efectele benefice și despre indicațiile extractului de orz verde și n-are nici intoleranță la gluten și vine ideea să facă o cură, să nu mai mănânce nimic altceva, cum recomandați dumneavoastră?
Nu. Noi totdeauna recomandăm să fie folosit la recomandarea unui medic, deci sub indicație medicală, atâta timp cât îi indică medicul. Medicul, cunoscând beneficiul acestui produs sau acestui extract, trebuie să recomande preponderent unui adult sau, eu știu, poate și unui copil, dar după o anumită vârstă. La copii trebuie mare atenție la aceste suplimente, mai ales cele care conțin antioxidanți.
Așadar, și suplimentele, cum ar fi extractul acesta de orz sau celelalte vitamine pe care le găsim la farmacie, trebuie recomandate de medic?
Da. Deci părerea noastră asta este, că toate studiile spun că trebuie să antioxidanții, că ei sunt unul din actorii noștri principali, în primul rând să fie obținut sub forma unor compuși bioactivi corect formulați, că, atenție, nu tot ce există, mai ales în mediul online, dar poate și în unele farmacii, este și corect formulat. Deci dacă sunt corect formulați, sunt administrați pacienților când au anumite necesități, deci
nu
sub indicație, nu tot timpul, în cantități corespunzătoare și pentru un timp corespunzător, atunci fac bine și terapia este benefică.
Deși am mai discutat despre acest subiect, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să repetăm pe scurt care este de fapt eficiența dietelor sau a curelor acestora intensive cu mari cantități de antioxidanți, cu mari cantități de vitamine sau chiar se recomandă uneori niște cure disociate doar cu anumite fructe sau legume sau cu anumite pastile care conțin o anumită vitamină. Ce părere aveți dumneavoastră? Sunteți cercetători și ați văzut la nivel microscopic efectele asupra organismului.
Da, tocmai pentru că suntem cercetători și am făcut foarte multe studii în laborator, ne-am dat seama că efectul in vitro, cum spunem noi, de ceea ce lucrăm în laborator pe anumite tipuri celulare sau chiar in vivo la animale, nu sunt identice întru totul și nu pot fi aplicate întru totul la oameni, pentru că antioxidanții, mai ales cei naturali, se găsesc într-un context. Studiile pe care le facem noi le facem cu anumite substanțe, de obicei de sinteză, și vrem să mimăm ceea ce se întâmplă în realitate, dar nu întotdeauna rezultatele arată acest lucru.
Deci, până la urmă, cum e cu aceste cure?
Curele sunt recomandate, de mulți nutriționiști. Și aici, ce să spun, părerile sunt diferite, tipurile de cure sunt și ele diferențiate după tipul de organism care este încadrat să îi se aplice. Nu am făcut studii în acest domeniu, dar ceea ce vrem să subliniem este că e benefic ca oricine ia un supliment alimentar cu antioxidanți să nu-l ia pentru că a văzut o reclamă: cel mai bun, cel mai bogat în antioxidanți, cel mai puternic antioxidanți. Acestea pot fi și capcane, nu numai că nu pot fi adevărate uneori, s-ar putea să fie un fals, dar s-ar putea să fie dăunător pentru organismul respectiv și să fie sub supraveghere medicală, asociat cu tratamentul care îl are pentru patologia respectivă. Și aici pot să subliniez și faptul că există situații când anumiți antioxidanți pot face rău prin asociere cu anumite medicamente. Pot anihila efectul acelor medicamente sau pur și simplu împreună cu ele interacționează și fac rău. Deci trebuie sub supraveghere medicală.
Atunci, haideți să discutăm în ultimele 5 minute ale emisiunii, care este atitudinea echilibrată despre care am vorbit la început. Telespectatorii vor și vedea o imagine.
Da.
Care este atitudinea corectă? Mâncăm fructe și legume în fiecare zi, da? Asta ați spus deja.
Asta am spus. E de preferat pentru fiecare să-și ia antioxidanții pe cale naturală. Putem să vedem e de fapt o fotografie sugestivă în care o grămadă de capsule, tablete, conținătoare de antioxidanți se găsesc într-un măr. Deci dacă suntem într-o balanță dezechilibrată, să nu cădem în varianta în care antioxidanții sunt prea mulți față de radicalii liberi și să-i anihilăm pe aceia, și decât să luăm foarte multe suplimente, mai bine mâncăm natural, că e benefic. Și aici, dacă mai am puțin timp, aș vrea să subliniez că există un ghid pentru suplimentele alimentare care, sub egida Ministerului Sănătății, a fost publicat în 2013 de Institutul Național de Sănătate Publică, în care la indicațiile pentru consumatori, este și un parte din el este un ghid pentru consumatori, indică fiecăruia să-și cântărească, eventual împreună cu medicul, dacă este cazul, dacă este benefic sau dacă aduce risc luarea unui antioxidant, care este doza corectă, care este timpul corect de administrare, și să nu ne luăm după ideea dacă vecinei de sus i-a făcut bine să luăm și noi, sau dacă am luat una și mi-a făcut bine să iau două, ia să-mi dublez eu doza.
Prea mult,
că prea mult strică. Exact, exact.
Mai mult nu este mai bine.
Sigur.
Acest ghid din care ne povestiți acum se găsește pe internet?
Se găsește pe internet, nici eu nu știu să vă spun exact unde, un coleg l-a găsit, cred că la Institutul de Sănătate Publică sau la Institutul de Bioresurse Alimentare este forul abilitat să acrediteze pe piața românească suplimentele alimentare. Și de aceea ei sfătuiesc consumatorii să folosească suplimente alimentare, dar cu măsură și numai după consultarea cu medicul. Și să-și achiziționeze aceste produse din farmacii, pentru că acele produse sunt autorizate, mai puțin de pe internet, că nu toate de pe internet au și autorizații. Și s-ar putea să fie dăunătoare.
Bun. Vorbeam și despre alți factori care produc stres oxidativ, respectiv stresul psihologic, stresul datorat factorilor de mediu, poluare, poate poluare atmosferică, poluare fonică, obiceiurile toxice, obiceiurile rele precum fumatul. Ce ne puteți spune despre acest factor important? Cum poate fi el cumva contracarat, astfel încât să avem o viață echilibrată?
Cred că decizia atunci când ne gândim cum ar trebui să fie o viață echilibrată ar trebui să se bazeze pe mai multe idei. Una a fost enunțată de Paracelsus cu mii de ani în urmă, și anume că orice în natură poate fi medicament sau o travă în funcție de doză. Și aceasta ar merge pe linia alimentației. Alt principiu ar fi cel care stă la baza medicinii personalizate, și anume că fiecare, deși toți suntem guvernați de niște legi comune, totuși fiecare individ e unic și are o reactivitate unică față de factorii externi, deci fiecare trebuie să își găsească propriul drum, nu să spună, cum spunea și doamna doctor Cremer, am auzit la vecina. Nu contează numai să introduci antioxidanți în organism, contează să eviți toți factorii prooxidanți. Și aici intră mediul, dacă nu putem să schimbăm mediul poluat în care trăim, în orice caz putem renunța la fumat, la alcoolul în exces. Putem evita radiațiile ionizante în exces. Putem evita o grămadă de factori care favorizează producerea în exces de radicalii liberi. Fumatul, evident, este unul din cei mai puternici factori favorizanți ai producerii de, da, ai producerii de radical liber, inflamației și carcinogenezei.
Așadar, un stil de viață...
Și, bineînțeles, mișcarea.
Mișcarea, adică fără mișcare... are exercițiu fizic în combaterea sau în menținerea radicalilor liberi sub control.
Este vorba de exercițiul fizic moderat, pentru că se știe că sportivii de performanță, de fapt, sunt supuși unui stres oxidativ puternic. Deci este vorba de un efort fizic moderat, preferabil în aer liber, pentru că într-o sală aportul de oxigen este totuși limitat. Evident, mișcarea pune în circulație sângele, toate organele sunt mult mai bine oxigenate, aportul de nutrienți este mult mai bun. Ținând cont că este vorba, nu avem un sistem endocrin, un sistem nervos și un sistem imun, ci avem un sistem neuroimunoendocrin, și asta explică și de ce stresul psihic induce radical de oxigen, producerea de radical de oxigen. Deci având un asemenea sistem, totul se influențează reciproc și mișcarea practic îți forțează organismul să refuze alimente de proastă calitate, sau cel puțin așa ar trebui într-un organism normal, să nu mai fi atras să fumezi și așa mai departe.
Suntem la finalul emisiunii, timpul a trecut foarte repede. Vă mulțumesc, doamnelor doctor, că ați fost alături de noi și ați adus cumva perspectiva imunologică asupra unor aspecte pe care noi deja le știam, respectiv faptul că trebuie să mâncăm sănătos fructe și legume zilnic, faptul că trebuie să facem exercițiu fizic, să reducem obiceiurile rele și chiar să renunțăm la ele și să facem mișcare. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, la care se mai adaugă și acest consum de vitamine și minerale pe care le cumpărăm de la farmacie în urma recomandării unei vecine.
Atunci
sau
când este cazul.
Sau de la televizor. Iată că astăzi am învățat că nici măcar vitaminele nu trebuie să le luăm fără să consultăm medicul nostru de familie sau medicul curant, pentru că orice lucru în exces are efecte negative asupra organismului.
Da, și încă o precizare, că nu tot ce este natural este și inofensiv.
Așa cum spunea citatul dat mai devreme, natura poate să fie ori
medicament, o travă, în funcție de doză.
O travă, da. Au fost alături de noi doamnele doctor Lidia Kremer și Andreea Roxana Lupu, cercetători științifici la Institutul Cantacuzino, la Departamentul Imunomodulare. Astăzi am vorbit despre antioxidanți. Dacă aveți întrebări, le puteți adresa pe pagina de Facebook Starea de Bine și vom încerca să răspundem întrebărilor dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
La revedere!